Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Svi uposlenici gradske uprave Mostara stupili u generalni štrajk zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu i neizbora gradonačelnika. Šta o tome kažu građani?
Evo vidite, ja sam trenutno pošla da izvadim papir od sestre, malom treba u inostranstvu da pošle da djete izvadi BH pasoš, mislim, nisam u stanju da se to odradi.
Je vidite vi sami da je nered za vlado svugdje.
Američki i švedski ambasadori u Bosni i Hercegovini Charles English i Boze Hedberg ponovili u Banja Luci da će biti nastavljeni pregovori o ustavnim promjenama započeti u Butmiru, za koje smatraju da su dobra osnova za postizanje kompromisa.
We have principles.
Mi shvatamo da taj prijedlog koji smo predstavili može se naprijediti u skladu i sa nekim sugestijama koje smo dobili sa raznih strana. Kada sve saberemo na kraju sedmice, onda ćemo odlučiti koji je najbolji način da se ide dalje.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar u Sarajevu rekao da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za liberalizaciju viznog režima. Za nepunih pola sata u Sarajevu počinje sjednica Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj će učestovati i delegacija MMF-a. Četvrtak 19. novembar, dan sahrane patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla, proglašen danom u Republici Srpskoj. Svjetski lideri okupljeni na samitu organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu obećali u Rimu da će nastaviti borbu protiv gladi u svijetu. Ured UNICEF-a u BiH večeras će imenovati BiH fudbalera Edina Džeku prvim ambasadorom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu. Vrijeme do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Slovenije Samuel Žbogar rekao je danas u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina ispunila skoro sve zadate uslove i da bi vizna liberalizacija trebala da bude usvojena tokom španskog predsjedavanja Europskom unijom. Žbogar se sinoć i danas u Sarajevu sastao sa liderima političkih stranaka, predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem, ministrom vanjskih poslova Senom Alkalojem i predsjedavajućim vijećem ministara Nikolom Špirićem. Žbogar izrazio nadu da će se butminski proces nastaviti i da će se doći do rješenja koji će Bosni i Hercegovini ubrzati put ka Evropskoj uniji i NATO-u. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Charles English izjavio danas u Banja Luci da ne može reći na osnovu kojih prijedloga će se nastaviti takozvani butmirski razgovori, odnosno da stručnjaci ambasade razmatraju prispjele prijedloge i sugestije. English je istakao da će nakon sjednice vijeća za implementaciju mira zakazane za 19. novembar biti odlučeno kako i na koji način će taj proces ići dalje, navodeći da je još rano da se govori da li će i u kom obimu butmirski paket biti modifikovan. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić sastaje se danas u Sarajevu u nastavku butminskog procesa sa pomoćnikom zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuartom Johnsonom. Sa Johnsonom bi danas trebalo da razgovara lider SDP-a Slatko Lagundžija. Ambasadorka Danske u Bosni i Hercegovini Kirsten Gailan potpisala je u Sarajevu sporazum od 3 miliona eura sa Njemačkom razvojnom bankom za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Dan sahrane patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla, četvrtak 19. novembar, proglašen je danom žalosti Republike Srpskoj, odlučeno je na vanrednoj sjednici vlade Republike Srpske. Minutom ćutanja poslanici parlamenta Srbije odali su poštu preminulom patrijarhu Srpskom Pavlu. Patrijarh Pavle preminuo jučer na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje se liječi od novembra 2007. godine. Dvije glavne koalicijske stranke na Kosovu, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, objavile su da su odnijele izbornu pobjedu u najvećem broju opština na kosovskim lokalnim izborima. Demokratska partija Kosova, na čelu sa premijerom Hašimom Tačijem, objavila da je pobjedila u 20 od ukupno 36 opština. U Hrvatskoj ponoć ističe rok za predaju potpisa podrške predsjedničkim kandidatima. HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang je u pratnji premijerke Jadranke Kosor danas Državne izborne komisije predao 140.000 potpisa. Vodeći u anketama, SDP-ov kandidat Ivo Josipović predaje 117.000 potpisa. Svjetski lideri okupljeni na samitu organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rimu su obećali da će nastaviti borbu protiv gladi u svijetu i značajno povećati pomoć poljoprivredi nerazvijenih zemalja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Šangaju da je sloboda izražavanja univerzalno pravo koje bi trebalo da bude svima dostupno. Obama je pohvalio saradnju Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ali i apelovao na Kinu da prihvati ono što je nazvao univerzalnim pravima. Naoružani napadači obučeni vojne uniforme ubili su 12 muškaraca u napadu na selo u blizini Bagdada. Četiri osobe su ubijene u napadu automobila bombe na jednu policijsku stanicu u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. U Unsko-sanskom kantonu zabilježen je prvi slučaj oboljenja od nove gripe, a riječ je o 12-godišnjoj djevojčici iz Velike Kladuše. Djevojčica je upućena na kućno liječenje. Od danas je na snazi generalni štrajk i obustava rada svim organima gradske uprave Mostara zbog neizbora gradonačelnika i neusvajanja budžeta za ovu godinu, saopšteno je iz sindikata službenika i namještenika grada Mostara.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Svi uposlenici gradske uprave Mostara stupili su u generalni štrajk zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu i neizbora gradonačelnika. Ne rade svi uredi gradske uprave, matični uredi vatrogasci, a sindikati dječjih vrtića su održali štrajk upozorenja. Za sutra je najavljena blokada magistralne ceste M17. Istovremeno visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je preduzimanje koraka kako bi se riješila mostarska kriza. Izvještava Tina Jelin.
MSPH je uzaludno je danas pokušavala izvaditi rodni list uvjerenje o državljanstvu za svog sina. Gradska uprava sa odjelima za protokolo danas je blokiran, dok je rad sa građanima sveden na zaprimanje zahtjeva i to samo u toku dva radna sata.
Ja sam došao da sinu izvadim vezano za konkurs, za radno mjesto, ne mogu da izvadim ni državljanstvo, ni rodni list, ništa ne mogu.
Iako su predstavnici sindikalnih organizacija ranije najavili kako će centralni ured gradske uprave pružiti sve usluge građanima Mostara, to se danas nije desilo. Mnogi su poput Šemse Pehilj ostali pred zaključanim vratima i centralnog odjela od 9 do 11 sati.
Evo vidite, ja sam trenutno pošao izvadim papir od sestre malom treba u inostranstvo da pošle na djete izvadi BH pasoš, mislim nisam u stanju da se to odradi.
Je vidite vi sami da je nered za vlado svugdje.
Emir Topus, predsjednik sindikata gradske uprave Mostar, kaže.
Mi smo znači donijeli odluku da centralni ured radi 2 sata u toku svakog radnog dana, znači da pruža usluge građanima. Međutim, naše kolege ne žele da završavaju te poslove.
Do kada će potrajati štrajk, Topus dodaje, to će odlučiti visoki predstavnik, od kojeg sindikat sada očekuje da nametne odluku o budžetu i riješi pitanje izbora gradonačelnika. Zvonko Stanić, također član sindikata gradske uprave, podsjeća.
Mi smo već zaglibili u duboku krizu i da se usvoji sada ovaj ostatak proračuna za zadnji kvartal, to je 10. 11. 12. mjesec, u gradu su već nastale neizmjerne i ogromne štete.
U očekivanju odluke OHR-a za sutra je najavljena i blokada tunela kod Salakovca na sjevernom prilazu Mostara, te ceste koja veže Mostar sa zapadnom Hercegovinom. Put će blokirati vatrogasci svojim vozilima. Iako policija ovu blokadu nije dopustila, predsjednik sindikata Milenko Zovko kaže drugog načina nema.
Žao nam je, ali broj 1, 2, 3 sutra litra od 7 sati više nije u funkciji.
Više od 400 dana grad Mostar je bez gradonačelnika, dok je odluka o privremenom finansiranju koju je nametnuo visoki predstavnik istekla sa 30. septembrom. Kulturne institucije i ustanove više od mjesec dana su u štrajku. Zbog nemogućnosti političkog dogovora propala i zadnja sjednica gradskog vijeća na kojoj se po zahtjevu visokog predstavnika za gradonačelnika tajno glasalo. Sve ovo složili bi se zlobnici, ako ništa drugo Mostaru jamči siguran ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda kao najanarhističniji grad u svijetu po aplikaciji koju su petak zvanično objavili članovi pokreta Dosta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Američki i švedski ambasadori u Bosni i Hercegovini Charles English i Boze Hedberg učestvovali su danas na okruglom stolu u Banja Luci pod nazivom Bosna i Hercegovina na raskršću. Ambasadori su ponovili da će nastaviti pregovore o ustavnim promjenama započete u Butmiru, za koje smatraju da su dobra osnova za postizanje kompromisa. Novinare je interesovalo i da li postoji novi paket ustavnih promjena, o čemu informiše Erdogan Katana.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio je da u ovom trenutku međunarodni stručnjaci razmatraju primjedbe i prijedloge koje su na butmirski paket ustavnih promjena dale političke partije. On nije želio precizirati kada bi se razgovori BH lidera mogli nastaviti.
We have principles that we have laid out that need to be fulfilled.
Postoje principi koje smo predstavili i koji moraju biti udovoljeni, ali mi shvatamo da taj prijedlog koji smo predstavili može se unaprijediti u skladu i sa nekim sugestijama koje smo dobili sa raznih strana. Kada sve saberemo na kraju sedmice, onda ćemo odlučiti koji je najbolji način da se ide dalje, kazao je English. Prema riječima američkog ambasadora, promjene ustava koje su predložene nisu ni kozmetičke ni revolucionarne, ali one su, kako je rekao, dizajnirane tako da omoguće Bosni i Hercegovini brži put ka Evropskoj uniji i NATO-u. Komentarišući stavove političara iz Republike Srpske da bi se proces pregovora oko ustavnih promjena trebao prepustiti domaćim političarima, ambasador Kraljevine Švedske u BiH, Bosse William Hedberg, rekao je da je bilo moguće da se oni dogovore, posredovanje međunarodne zajednice ne bi bilo ni potrebno.
The inability of local politicians to find...
Paket koji smo predložili vidimo kao minimum koji će olakšati kretanje BiH prema Evropskoj uniji i zato želimo pozvati vaše političare da iskoriste ovu šansu. Švedski ambasador je također rekao da bi Bosna i Hercegovina mogla do ljeta naredne godine da se nađe na bijeloj šengenskoj listi ako ispuni i preostala dva uslova potrebna za liberalizaciju viznog režima, usvoji antikorupcijski zakon i izmjene zakona o krivičnom postupku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz regije, dvije glavne koalicijske stranke na Kosovu, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, objavile su da su odnijele izbornu pobjedu u najvećem broju opština na kosovskim lokalnim izborima, dok je izborna komisija najavila da će večeras objaviti rezultate izbora. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Iako je bilo najavljeno da će ubrzo po zatvaranju birališta biti poznati delimični rezultati glasanja, Centralna izborna komisija je tek u ranim jutarnjim satima saopštila da je uspjela da izbroji glasove u 9 od 36 opština. Međutim, za ključne opštine kao Priština, Prizren, te one bitne za srpsku zajednicu, Gračanica i Štrpce, zvanični podaci biće poznati večeras. I dok Centralna izborna komisija broji glasove, nevladina organizacija Demokratija na delu je saopštila da ima rezultate za 11 opština. Prema tim podacima, u 7 opština vlast je osvojila Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova u 3, dok je Demokratski savez Kosova pobedio u jednoj opštini. Ova organizacija koja je nadgledala izbore je saopštila da je u Prištini sa 56,22% ubedljivo pobedio Isa Mustafa, aktuelni gradonačelnik i kandidat Demokratskog saveza. Što se srpskih sredina tiče, Demokratija na delu je saopštila da je u novoformiranoj opštini Gračanica sa ubedljivih 57,41% glasova pobedio Bojan Stojanović iz Samostalne liberalne stranke. Odmah po zatvaranju birališta nakon 19 sati, svoje rezultate su objavile i političke stranke. Pristalice Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova nisu čekale zvanične potvrde rezultata glasanja, pa se u Prištini slavilo do kasno u noć. A u izbornim štabovima pobjeda nazdravljala šampanjcem, da bi na kraju bilo i vatrometa. Hašim Tači, predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer, izjavio je sinoć da je ta stranka pobjednik lokalnih izbora, jer je osvojila vlast u 20 opština ili ušla u drugi krug, te je na nivou Kosova osvojila skoro 43% ukupnih glasova. Centralna izborna komisija saopštila je u nedjelju uveče da je na lokalne izbore na Kosovu ukupno izašlo 45,36% glasača i da je najniža izlaznost zabeležena u opštinama na severu Kosova gdje su Srbi većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Danas je prvi dan trodnevne žalosti koja je proglašena u Srbiji povodom smrti patrijarha Pavla. Rasprava o njegovom nasljedniku na čelu Srpske pravoslavne crkve traje već dugo. Istovremeno postoji mogućnost da će ime novog patrijarha biti određeno na redovnoj sjednici sabora u maju naredne godine. To je Beogradskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa potvrdio episkop Niški Irinej, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ako vas dobro razumem, crkvom će privremeno, da tako kažemo, upravljati episkop Amfilohije do maja.
Da, upravo će Jeslo za biti zamenik. Upravo će sino crkvom, gdje je predsjedavajući kao majstarim počinu u Zdravolite Amfilohije, a i isto vremena i parhiji Berozokanovoškoj, na koje je patrijar bio kao episkop, tako do izbora ovog patrijara.
Vi znate kako interesovanje visoko javnosti vlada za dešavanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako su vaše očekivanja s obzirom da je to faktički 6 mjeseci do izbora novog patrijarha? Da li mi možemo govoriti o nečemu što bismo običnim rečnikom nazvali kampanje unutar crkve za izbor novog patrijarha?
Dobro, to vi novinari najbolje znate. Najčešće rubrike te novinskih stanja popunjavaju novinari. I malo to ide svojim redovnim tokom, jer crkva nije od juče, ima 1000-godišnje iskustvo i mnoge stvari su trasirane, ukolosečene, a ono što iskrsne nepredviđeno i novo, to se rešava na način kako se to sve i ostali problemi života crkve rešava.
Mi smo već juče mogli čuti ocenu analitičara koji govore o tome da će sa ovim što se juče dogodilo zapravo početi reforma u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li vi mislite da će to zaista uslediti?
Pa ne bi znao kakva reforma može da bude, znate. Ponavljam, crkva nije od juče, ona ima svoje kanone, svoja pravila. Sve se rešava u duhu tih kanona i tih pravila. Nešto bitno i suštinski sigurno neće da bude.
U medijima se također puno spekulisalo o imenima onih koji bi mogli naslediti patrijarha Pavla. Da li biste vi bili spremni da pomenete ko su verovatni kandidati?
Da, znate šta, način izbora patrijarha je takav da se to apsolutno ne može predvidjeti. Kada izabra patrijar Pavle, niko nije očekivao taj izbor, ali se desilo, eto, da je on izabrao. Jer takav je sistem. Biljaju se trojice, od trojice jedan se bira žebom, koga gospod izabere, tako da se to ne može predviditi niti unapred nešto u tom smislu reći.
15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Svi uposlenici gradske uprave Mostara stupili u generalni štrajk zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu i neizbora gradonačelnika. Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar u Sarajevu rekao da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za liberalizaciju viznog režima. Američki i švedski ambasadori u BiH Charles English i Boze Hedberg ponovili u Banja Luci da će biti nastavljeni pregovori o ustavnim promjenama započeti u Butmiru. Ured UNICEF-a u Bosni i Hercegovini večeras će imenovati BH fudbalera Edina Džeku prvim ambasadorom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu. Vrijeme sutra sunčano sa temperaturom od 13 do 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije. Na pitanje znaju li šta je tolerancija, Sarajlije odgovaraju.
Tolerancija, neko odstupanje, je li to?
Nagodba.
Šta je tolerancija? Pa nešto što nam svima treba.
Oko 3.500 penzionera u Republici Srpskoj od oktobra mjeseca prima umanjene penzije.
A nekima je došlo i do smanjenja jer nisu dokazali da su borci, odnosno da imaju kategorizaciju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki predsjednik Barack Obama u okviru posjete Kini, koju je započeo u Šangaju, obratio se studentima i odgovarao na pitanja. Obama se založio za slobodu izražavanja kao univerzalno pravo koje treba da bude svima dostupno. Nakon Šangaja, američki predsjednik doputovao je u Peking gdje će se sastati sa kineskim zvaničnicima. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je studentima u Šangaju da nije zabrinut zbog rasta njihove nacije. Naprotiv, mi pozdravljamo Kinu kao jaku i prosperitetnu zemlju i uspješnog člana zajednice naroda. Obama je međutim ukazao na jedan od glavnih problema Kine, slobodu izražavanja i ljudskih prava. Te slobode izražavanja i slobodu vjeroispovijesti, pristup informacijama i učešće u politici smatramo univerzalnim pravima koja bi trebalo da budu dostupna svima, uključujući etničke i vjerske manjine, rekao je američki predsjednik, iako nije pomenuo tibetanski lidera Dalaja Lamu i pozvao na ukidanje cenzure za internet, što je također veoma osjetljivo pitanje za Kinu. Obama je studentima objasnio i svrhu posjete Kini. Najvažnija svrha mog puta je da produbim moje znanje o Kini i njenoj viziji budućnosti. Imao sam do sada više susreta sa predsjednikom Hu Jintao. Skupa smo učestvovali na samitu G20 gdje smo se suočavali sa problemima svjetske finansijske krize. Imali smo konsultacije o vrlo različitim temama, ali mislim da je za Sjedinjene Države veoma važno da nastave razumijevati Kinu, kao što je također neophodno da Kina nastavi da produbljuje razumijevanje za Sjedinjene Države. A ove riječi američkog predsjednika predsjednika nagovještavaju da će sa kineskim zvaničnicima, predsjednikom Hu Jintaom, sa kojim je večeras planirana svečana večera, i predsjednikom Narodne skupštine Wu Banguom razgovarati o problemima zategnutih trgovinskih odnosa dvije zemlje, koje su u posljednje vrijeme uzrokovale međusobne optužbe na više tema. Oko američkog protekcionizma i kineske valute, koja je vrlo niska, zbog čega je kineska roba na svjetskim tržištima jeftina. Očekuje se da će Obama zatražiti od kineskog predsjednika Hu Jintao da omogući rast jena kako bi se smanjio trgovinski debalans između ove dvije nacije, koji je u septembru iznosio 22 milijarde dolara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan tolerancije, koji je više nego skromno obilježen i u Bosni i Hercegovini. Višemjesečni projekat misije OSCE-a spojio je učenike iz oba BH entiteta, koji su pokazali kako je jednostavno živjeti zajedno u toleranciji. Osim njih, u prilogu koji slijedi, Marija Arnautović je pitala iz Sarajlije znaju li šta je tolerancija.
Šta je tolerancija?
Tolerancija, neko odstupanje, je li to to?
Nagodba.
Šta je tolerancija? Pa nešto što nam svima treba.
Međunarodni dan tolerancije 16. novembar skromno se obilježava u Bosni i Hercegovini. Tek pojedinci koji se bave zaštitom ljudskih prava i organizacije u čijem je djelokrugu i promovisanje tolerantnijeg društva, danas su na različite načine podsjetili koliko je takvo društvo potrebno Bosni i Hercegovini. Višemjesečni projekat misije OSCE-a spojio je učenike iz dva entiteta. Danas su pokazali šta su naučili. U publici nije bilo političara niti predstavnika vjerskih zajednica. Da su bili tu, bosansko-hercegovačka djeca bi im pjesmom, recitalima i igrokazima pokazala kako je jednostavno živjeti zajedno u toleranciji.
Šta je tolerancija? Ne moraš voljeti, ali poštuj. Ne moraš sam biti takav, ali prihvati. Zašto je tako teško imati razumijevanje prema nekome koje drugačije?
Valeri Peri, zamjenica direktora odjela za obrazovanje misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Svako društvo u bilo kojoj državi na svijetu može da radi i da razvija toleranciju. Kada slušamo medije, stalno čujemo političare kako ljudi ne mogu da žive zajedno, da dijele posao i da se druže. Ali ono što čujemo od učenika ovdje je potpuno drugačije. Sa ovakvim ocjenama slažu se i bosansko-hercegovački profesori. Nevenka Đurković, profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi na Sokocu, objašnjava kako djecu naučiti toleranciji.
Prije svega nauka, koja je neophodna svima nama, zatim ljubav, muzika, umjetnost riječi, umjetnog slikarstva, i to je jedini put da svi naučimo šta je tolerancija.
Zuhra Kalauzović, profesorica filozofije i logike u trećoj gimnaziji u Sarajevu, odgovara na pitanje koliko je za djecu u Bosni i Hercegovini važno da nauče da budu tolerantni.
Koliko su nam potrebni nos i noga, nisu ni blizu slični, tako smo potrebni jedni drugim u svim našim različitostima.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini dan tolerancije obilježilo je posjetom vjerskim objektima koji su u protekloj godini bili meta napada, govori Olja Jovanović, sekretar izvršnog odbora Međureligijskog vijeća.
Tako da smo na Međunarodni dan tolerancije odabrali mjesta gdje se dešava netolerancija da bismo ukazali na neophodnost tolerancije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 3.500 penzionera u Republici Srpskoj od oktobra prima umanjene penzije. Ako se uzme u obzir činjenica da je prosječna penzija u tom BH entitetu oko 300 maraka, nije teško pretpostaviti ogorčenje penzionera novim udarom na ionako prazan džep. Tema Maje Bjelajec.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske kažu da penzije nisu umanjene, već da se primjenjuju izmjene i dopune zakona o PIU, koje je Narodna skupština usvojila u septembru. Njima je predviđeno da se borački status priznaje samo kategorisanim borcima, a ne svima koji su imali učešće u ratu, a na osnovu toga se ponovo određuju penzije. Direktor Fonda PIO Republike Srpske Zoran Mastilo kaže da ima korisnika kojima je uslijed promjena zakona došlo do povećanja penzije.
A nekima je došlo i do smanjenja, jer nisu dokazali da su borci, odnosno da imaju kategorizaciju.
Opozicija u Republici Srpskoj međutim traži smjenu direktora fonda Zorana Mastila, smatrajući da fond i vlada Republike Srpske nemaju strategiju kako da obezbijede dovoljno sredstava za isplatu penzija. U prilog tome navode činjenicu da je fond PIO za pokriće prošlogodišnjeg deficita uzeo oko 30 miliona maraka iz fonda za privatizaciju, što je utvrdila i glavna služba za reviziju reviziju javnog sektora Republike Srpske. Činjenica da fond PIO vraća pozajmljeni novac u 60, a ne 5 ili 6 rata, govori ipak o tome da taj iznos jeste problem za fond, smatra ekonomista Mladen Ivanić.
Jer prvo koristili su sredstva, a drugo nemaju novca da mogu da ih vrate u relativno kratkom roku. To se govori da je PIO u dosta lošem stanju, da se prikriva stvarno stanje pred javnošću.
Ekonomisti upozoravaju da će sve manji broj zaposlenih, a veći broj penzionera, dovesti do kolapsa penzijskog sistema ukoliko ne dođe do reforme penzijsko-invalidskog osiguranja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Bosna i Hercegovina uvozi 50% mlijeka iz regije uprkos tome što ima veliki broj prerađivača mlijeka koji smatraju da im je time pozicija ugrožena. To je bio osnovni razlog formiranja Skupštine asocijacije mljekarske industrije Bosne i Hercegovine danas u Tuzli, zabilježila Maja Nikolić.
Prerađivači mlijeka iz Bosne i Hercegovine danas su u Tuzli iznijeli zabrinjavajuće podatke, među kojima i to da je mljekarska industrija ugrožena i dovedena na ivicu opstanka. Upravo to je bio povod osnivanja asocijacije mljekarske industrije Bosne i Hercegovine, kaže Hajrudin Skender iz mljekarske industrije u Zenici.
Mislim da možemo proizvesti i možemo zadovoljiti potrebu na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, to je smanjenje drastičnog uvoza kojeg ovog trenutka u red 50%.
Svi prerađivači mlijeka usuglasili su se da je neophodno zajedničko djelovanje kako prerađivača, tako i aktualne vlasti koja sve konce drži u svojim rukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci su danas uručeni ključevi prvom kupcu kragujevačkog Fiata Punta. Istovremeno danas su počeli pregovori sa predstavnicima Evropske komisije o uslovima pod kojima bi trebalo da se dozvoli uvoz vozila starijih od 7 godina. A kakve automobile voze Bosanci i Hercegovci čućemo od Milorada Milojevića.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini veća je od 17 godina. Tako je BH vozni park najstariji u regionu. U Hrvatskoj prosječna starost vozila je oko 10 godina, a u Srbiji 15 godina. Statistike govore da su starost i tehnička neispravnost bitan uzrok saobraćajnih nesreća. U Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu kažu kako su u jednoj od posljednjih akcija kontrole tehničke ispravnosti od blizu 800 pregledanih vozila, čak za više od 600 utvrdili tehničku neispravnost. Pitali smo i građane Banja Luke šta misle o voznom parku u BiH.
Pa, prosječno jes, mada ima i dobri luksuzni automobila koje vozi određen broj ljudi. To se najbolje vidi kad ujutru idete na posao i posle posla.
Kako ti rekao, preskup vozni park u odnosu na ekonomiju?
Grozno, najkeće rečeno. Mislim, na sve strane auta nema se užas.
U evropskim državama vlade uglavnom daju subvencije građanima kao poticaj za kupovinu novih automobila. Nešto slično pokušava da uradi i vlada Republike Srpske. U saradnji sa srbijanskom vladom građanima omogućava subvenciju od 1000 evra na kredit za kupovinu kragujevačkog punta uz predaju starog automobila. Danas su svečano uručeni i ključevi prvog punta. Milkica Milojević iz Banja Luke, jako prvo zainteresovana, odustala je jer subvencionirani punto košta 12.000 maraka, a ništa ne nudi od savremene opreme.
Bilo bi dobro kad bi država malo više to subvencionisala, ako već hoće da pomogne svojim građanima i da popravi taj vozni park koji je star 15, 20 i više godina, ali mislim da prosječan građanin koji vozi auto punoljetno, da on nema više od 500, 600, 700 maraka platu, a za takvog je auto 12.000 maraka, makar bio i nov, nedostižan.
I dok su novi automobili preskupi za većinu džepova, građani željno očekuju dozvoljavanje uvoza bez ograničenja starosti koje zahtjeva Evropska unija. Tako nešto moglo bi dovesti do situacije da BiH postane odlagalište otpada kada su vozila u pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Ministar vanjskih poslova Slovenije Samuel Žbogar rekao je u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina ispunila skoro sve zadate uslove i da bi vizna liberalizacija trebala da bude usvojena tokom španskog predsjedavanja Evropskom unijom. Američki ambasador Charles English izjavio u Banja Luci da ne može reći na osnovu kojih predloga će se nastaviti butmirski razgovori. English je kazao da će nakon sjednice Vijeća za provođenje mira zakazane za 19. novembar biti odlučeno kako i na koji način će taj proces ići dalje. Ambasador Kraljevine Švedske Bose Hadžberg potvrdio je da nema razmimoilaženja o stavovima Sjedinjenih Država i Europske unije o tome šta je potrebno da se zatvori ured visokog predstavnika. Članovi Međureligijskog vijeća u BiH posjetili su danas gradsku džamiju u Kozarskoj Dubici povodom obilježavanja 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije i tom prilikom osudili napade na objekte svih vjerskih zajednica u BiH. Dan sahrane patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla, četvrtak 19. novembar, proglašen je danom žalosti u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH je od virusa novog gripa oborilo još 9 građana, saopšteno iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Banja Luka tokom vikenda registrovana su nova 33 pacijenta sa simptomima novog gripa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz informaciju da nas sutra očekuje sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 19 stepeni, završavamo današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.